दोहरा सुन श्रोतन सुख पाए मन कीनो बोहर संदेह।
श्रोता जननी महाराज सच्चे पातशाह जिया दी उपमा वड्याई कथा नु सुन कर की जिथे प्रेम आया हिरदे अंदर फिर एक प्रश्न उठया।
बदी दी दे मह लाल सा कथा सुनन पर जे
हे। अंदर महाराज जिया दी होर कथा सुनन दी होर वड्याई सुनन दी जड़ी अंदर लालसा सी प्रीति होर उठी है।
चौपाई आस बिद श्रोतन बचन उचारे।
फिर श्रोता जना ने ए बचन कहे हन।
सुनो कवि इव ग्रंथ मजारे।
भाई इस ग्रंथ दे अंदर हे कवि जी इस ग्रंथ दे अंदर
तू ता जनक राज अवतारा
इस प्रकार अंकित कीता कि हे धन गुरु नानक देव महाराज तू ता जनक दा अवतार है।
एह बिद लिखियो वाक सुखकारा
ए जड़े सुख देन वाले जड़े वाक ए अंकित कीते हुए हन।
गुरु ग्रंथ की साखी पावे
जेकर सानू धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीयां दी कोलो गवाही मिल जाए जे कोई अजेही गवाही कोई पंक्ति कोई दर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीयां दी पावन पवित्र बाणी विचों जे सानू मिल जावे
तो हमरो संदेह मिटावे।
फिर भाई जेड़ा साडा संदेह है ना जेड़ा साडा शंका है साडा शंका मिट जाए। पुरातन समय दे अंदर भी अज भी भावना वाले कोई किसी ग्रंथ दे अंदर किसी प्रकार कोई अंकित होवेगा शक हो सकता है पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दी पावन पवित्र बाणी अंदर एक ओंकार तो लैके संपूर्णता 18, 10, 20 तक गुरु का सिख उथे शंका कोई संदेह नहीं सत है जो महाराज जिया दे पावन पवित्र बोल हैं। हे कवि जी संकत कीता है पर जे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दी कोलो कोई गवाही भरी जाए कोई कोई पंक्ति दे दर्शन हो जान फिर होर भी साडे हिरदे नू चैन आवे।
जाके बचन अमोल अडोला
जिन्हां दे पावन पवित्र बोल बचन अमोलक ते अडोल हन।
सुख दा मंगल मूल अतोला
और हमेशा सदीवी सुख देन वाले हन।
सुन कर कवि ग्रंथ की गाथा
फिर भाई कवि जिया ने इन्ने बचन सुन करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दे जेड़े अंदर पावन पवित्र बोल
कर और हरख कहत तिन साथा
फिर उन्हां नू खुशी दे नाल हरख दे नाल ए बचन श्रोता जना नू कहे हन जेड़े प्रेम सहित जिन्हां ने पावन पवित्र बोल सुने हन।
धन गिरा मत धन तुम्हारी
धन है तुहाडी मत बड़े मिठे धन हन तुहाडे बोल धनता योग है मत जिन्हां नू पता है भी साडा केड़ी एक थां ते किस एक जगह दे ऊपर जिहड़ा साडा शंका केंद्र किस नू रख्या है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने जिस थां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र बाणी ते जिस एक केंद्र बिंदु ते आण के सारे शंके खत्म हो जाणगे धन है तुहाडी मत धन हन तुहाडे बोल
जाते मन मैं समझे उचारी
जो तुसा ने ए समझ करके बोल कहे हन
कहत महत की महत है साखी।
हाँ भाई वड्यां दी जड़ी गल जे कोई कोलो वड्यां दी अगवाही कोलो भरी जाए
नहीं अलपते जाव है पाखी
वड्डे जे कोई साखी भर देन फिर छोटे भाव उस थां ते छोटियां दे बोलनी फिर वड्यां दी गल बहुता मत ओ रखदी है।
श्री नानक इतिहास पुनीता
धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दा पवित्र इतिहास
ग्रंथ अनुसार कथी मैं रीता
और धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जीयां दी पावन पवित्र गुरु नानक देव महाराज जीयां दी वड्याई श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अनुसारी ही मैं अंक कीती है।
पुन गुरदास पयो जो भाई।
फिर जो सत्कार योग भाई गुरदास जी हुए हन,
कछुअक की न जे गुरु वडाई।
ओ भी जेडी ओना ने भाई गुरदास साहिब जी ने जेडी गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दी जो वडियाई कीती है।
श्री अर्जन की रहत हजूरा।
जो भाई जी भाई गुरदास जी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे हजूर रहिंदे ने, ओ सत्कार योग भाई गुरदास साहिब जिन्हां नूं ए वडियाई है उन्हां दी रचना नूं गुरबाणी दी कुंजी दा खिताब दिता गया। कोई भी भाई अपना पावन पवित्र बाणी दे दर्शन करे जिथे कोई सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे घर दे पावन पवित्र अमोलक बचना दी सूझ ना पए, भाई गुरदास साहिब जी दे बोलां नूं पढ़ लवे। उन्हां ने अपनियां वारां दे अंदर, सवैयां दे अंदर, कवितां दे अंदर जिन्हां ने पावन पवित्र बाणी दी व्याख्या कीती। इउं कह लईए पहले जिहड़े व्याख्याकार हन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आदि पावन पवित्र बाणी दे भाई गुरदास साहिब जी होए हन घर दे अंदर तत्वेता हन। जो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे हदूर रहिंदे ने, भाई गुरदास साहिब जी पंजवें पातशाह जीयां दे तां रिश्ते दे अंदर मामा भाणजे दा नाता है, तीसरे पातशाह जीयां दे रिश्ते विच भतीजे लगदे ने भाई गुरदास साहिब पल्ले। ओ सत्कारयोग भाई गुरदास साहिब,
सिखी अधिक प्रेम ब्रत पूरा।
प्रेम दे अंदर सिखी दे अंदर पूरे हन।
सुन गुर अर्जन जेह की बानी।
जिन्हां सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उन्हां दी बाणी सुन करके
वर दीनो वस बिदगत दानी।
और जिन्हां ने वर दिता सुखां दे दाते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने,
पढ़ है प्रेम कर कै सिख जो।
जो भाई तुहाडी रचना नू प्रेम सहित पढ़ेगा,
सिखी को प्राप्त हुआ सो,
सिखी नू भाव प्राप्त हो जाएगा।
तेहे अनुसार कथी मैं गाथा।
उन्हां अनुसार ही मैं जेड़ी ए गाथा है ओ सारी गथी है भाव ओ अंकत कीती है।
तेहे की साख सुनो हित साथा।
भाई तुसी उन्हां दी भी कोलो गवाही भर लवो। पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी जिथे आपां गवाही दी गल करने हां, भाई भाई गुरदास साहिब जी दे जेड़ी कोलो गवाही है ए भी भाई तुसी सरवण कर लवो।
श्री गुरु गोबिंद सिंह हजूरी।
धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे हजूर।
मनी सिंह पयो गत रूरी।
सत्कारयोग भाई साहिब भाई मनी सिंह साहिब जी जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल रहे हन,
जेह सिर लो सिखी निरबाही।
जिस भाई मनी सिंह साहिब जी ने अपने अंतम स्वासा तक सीस दे दिता, जिंद दे दिती, प्राण दे दिते, आपा निशावर कर दिता, पर जेडे सिखी तो बेमुख नहीं होए,
तेहे अनुसार कथा मैं प्राही।
हाँ भाई मैं ओना अनुसार ही गुरु नानक देव महाराज जी दी आद कथा लिखी है श्रोता जनो, उन्हां अनुसार ही भाई साहब भाई मनी सिंह साहिब भाई गुरदास सिंह भाई गुरदास साहिब जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीयां दे जो पावन पवित्र बचना दे प्रतिकूल हन बोल, मैं उन्हां बचना अनुसार ही ये कथा अंकित कीती है।
प्रथमे सुनो ग्रंथ की साखी।
भाई प्रथम दे अंदर आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीयां दी साखी सुनो।
हिरदे में शरदा दिढ़ राखी।
और हिरदे अंदर वड्डी शरदा नू दृढ़ करके रखो, गज के आखो सतनाम
श्री वाहिगुरु। आप नारायण कलातार जग मह परवरयो।
धन श्री गुरु अमरदास पातशाह तीसरे पातशाह जीयां दी उपमा दे अंदर जेड़े ए पावन पवित्र सवैये उचारे गए, जोत ओहा जुगत साए शह काया फिर पलटी है। जोत ओहो है केवल काया पलटी गई, अजिहा नहीं कि धन गुरु नानक देव महाराज जी और धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज विच कुछ फर्क है, ऐसा नहीं है। दीवा जगया एक दीपक तो पहला दीपक पहले तो दूसरा दूसरे तो तीसरा तीसरे तो चौथा चौथे ने अपना सारा गुण पंजवें दीपक दे विच रख दिता। भाई फिर कोई भी ये फर्क नहीं दस सकता भी इन्हां पंजां दीपकां दे विचों पहला दीपक केड़ा जगया सी कोई दस सकता है कोई ओदे विच डिफरेंस कोई ओदे विच फर्क दस सकता है भाई पहला दीपक केड़ा सी जां पंजवां दीपक केड़ा है। पहले ने अपना संपूर्ण गुण दूसरे नूं दिता दीपक ते दीपक परगासिया पहले ने अपना सारा गुण दूसरे नूं दिता इस तरह दूसरे ने तीसरे नूं तीसरे ने चौथे नूं इस प्रकार संपूर्ण जिहड़ा गुण सी ओ वंडिया है। श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जिया दी उपमा दे अंदर जिहड़े ए पाक पवित्र जिहड़े सवैये इत्थे कवि जिया ने अंकित कीते हन भाई ओ प्रेम सहित सुनो। आप नारायण कला धार जग मैं परवरियो ओ आप परिपूर्ण परमात्मा आप भाव रूप धार के जगत दे अंदर आया है।
निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो
निरंकार ने आप आकार धार के जगत दे अंदर भाव ओ आए हन।
जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो
जिथे किते भी भाव जय जय पेखो तह हजूर जय तह कह भरपूर शब्द दीपक दीपायो भाव ओ परिपूर्ण परमात्मा हर था हाजर नाजर।
जेह सिख है संग्रहयो तत हर चरण मिलायो
हे भाई जेडे फिरो जुड़े जेडे प्रेम सहित उस हरी दे नाल परिपूर्ण परमात्मा साहिब जियां दे शब्द नाल जुड़े जै सिख है संग्रहयो तत हर चरण मिलायो भाव हरी दे चरणा नाल जोड़ दिते।
नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहणे संग हुआ
धन गुरु नानक देव महाराज जियां दी निर्मल कुल दे अंदर नानक कुल निम्मल अवतरयो निर्मल कुल दे अंदर धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जियां दे भाव उस कुल दे अंदर श्री गुरु अमरदास महाराज जियां दे अवतरण होए उस कुल दे अंदर नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहणे संग हो। और जिस प्रकार धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी भाई लहणा जी श्री गुरु नानक देव महाराज जियां नाल जुड़न करके ओ अंगद होए इस तरह ही धन श्री गुरु अमरदास पातशाह जी दूसरे पातशाह जियां दे नाल जुड़न करके पवित्र हो गए। नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहणे संग होए श्री गुरु अमरदास महाराज धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जिया नाल जुड़े हन।
गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तुअ
धन श्री गुरु अमरदास पातशाह गुरु अमरदास तारण तरण पव सागर तो पार करन वाले हो जन्म जन्म पासरण तो मैं केवल इस जन्म दे अंदर नहीं मैं हर जन्म दे अंदर आप दियां दे पावन पवित्र चरना संग जुड़िया रहा केवल एक समा नहीं भाव मैं हर समय मैं आप दियां दे पावन पवित्र चरना संग जुड़िया रहा ये शब्द दी कोलो गवाही कवि जिया ने भरी है।
सत जुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो
हे धन श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी सतयुग दे समय दे अंदर भी तुसा ओना अवतार धार के सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो आप जिया ने बावन अवतार धार के आप जिया ने ही राजे नू छलिया सी
त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो
और त्रेते दे अंदर रघुवंशी राजा त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो और त्रेते दे अंदर ही सतगुर सच्चे पातशाह आप जिया ने ही अवतार तारिया
द्वापुर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो
और द्वापर युग दे अंदर द्वापर दे अंदर कृष्ण मुरार कृष्ण रूप धार के मुर दैत नू मारिया और कंस नू आप जिया ने कंस किरतार्थ कियो मुक्त कीता
ਉਗਰ ਸੈਨ ਕਉ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ।
ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ, ਡਰ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਗਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ।
ਕਲ ਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ।
ਔਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲ ਯੁਗ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ।
ਉਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਅਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਤੱਤਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂ ਮਾਕੀ ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੈ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੈ ਜੋ ਖੀਮਦੈ ਬਹਿ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਮਦੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋ ਕਵੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪ ਜੋ ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ, ਹੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਸੰਗ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ।
ਦੋਹਰਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਸਵਈਏ ਬ੍ਰਿੰਦ।
ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਵਈਏ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਪੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਨੰਦ ਕੰਦ।
ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਚੌਪਈ ਮੋਹਰ ਮੋਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਹਾ।
ਹੇ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸੋ ਤੁਮ ਸਾਚ ਕੇ ਝੂਠੋ ਲਹਾ।
ਹੇ ਭਾਈ, ਬਚਨ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚੇ ਹਨ,
ਵਾਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਸਾਚ ਜੋ ਮਨ ਹੈ।
ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ,
ਨਾਨਕ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਣ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਸੌੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਈਏ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਕੱਢਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਸੋਝੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਹੋਈ ਅਰਥਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, लगभग 1840 दे करीब दे इतिहास दी उन्होंने गाथा लिखी है। 180 साल दे करीब हो गए, 1840 दे अंदर 43 अंदर संपूर्ण हो इतिहास लिखद्या लिखद्या कई वरे उन्होंने लगे इतिहास 180 साल पहला। उस वक्त भी इन्होंने नाले थे वो लिखे जिन्होंने भाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र कले कले बचन के उपर जिन्होंने भरोसा है जिन्होंने श्रद्धा है महाराज जी के बोलों के उपर हे भाई वो गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस हरि निरंकार का ही स्वरूप जान दे, नहीं तो होर ता अपने समान मनुख ही जानते हैं कि जिस प्रकार आपा संसार दे अंदर आए हाँ हे भाई उस तरह गुरु नानक देव महाराज जी आए हैं। अपने अंदर तथा उन्हां अंदर कोई फर्क नहीं है। उन्होंने इस प्रकार कईयां ने इस प्रकार अंकित किया पर कवि जी इत्थे लिखदे हन हे भाई जिन्हां नूं पूर्ण श्रद्धा है अपने पावन पवित्र बाणी दे उपर उन्होंने साहिब जिया नूं इस प्रकार जानिया है।
श्री अर्जन के रहत अगारी
धन श्री गुरु अर्जन दे महाराज जिया दे हमेशा सदीवी कोल रहिंदे हन।
भयो ग्रंथ जुको जोन लिखारी
जेड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दे जेड़े लिखारी होए हन। देखो इत्थे कलम कवि संतोख सिंह जी दी बचन पे लिखदे हन हे भाई श्रोता जनो सुनो कि जो साहिब धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे हदूर रहिंदे हन। श्रोता जन कहन लगे उते कई रहे होंगे। फिर अगली पंक्ति विच लिखदे हन हे भाई जिन्हां ने कलम दे नाल बाणी लिखण दी सेवा कीती मैं उन्हां बारे गल करन लगा हां
ताकी कही सुनो अब साखी
उन्हां दी कोलो तुसी गवाही सुन लो कोलो उन्हां दी तुसी साखी सुन लवो।
श्री गुरदास नाम ज्यों पाखी
जो उन्हां दा नाम सत्कार योग भाई गुरदास साहिब जी है।
भाई गुरदास उवाच निरंकार नानक देओ निरंकार आकार बनाया।
निरंकार जिया ने अपना जो स्वरूप धन श्री गुरु नानक देव महाराज जिया दे स्वरूप भाव संसार विच जेडे आए हन।
गुर अंगद गुर अंग ते गंगो जान तरंग उठाया।
निर्मल पानी दे अंदर उठ दिया हुई तरंगा होन हुण पानी अंदर ते तरंग दे अंदर कोई भेद नहीं पर वेखण वाले नूं दो जापदियां हन वी तरंग वक्री है पानी वक्रा है पर भाई गुरदास साहिब जी लगे कहण गुर अंग ते गंगो जान तरंग उठाया। हे भाई उन्हां दा अपना धन श्री गुरु नानक देव महाराज जिया दे अंग संग जुड़ के ओ भाई लहणा जी तो धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी हुए हन।
अमरदास गुर अंगद हो जोत स्वरूप चलत वरताया।
धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जिया दे सेवा विच आन के जुड़े हुण ओह उन्हां दा स्वरूप हो गए।
गुर अमर हो गुर रामदास अनहद नाद हो शब्द सुनाया।
गुरु अमरदास पातशाह जिया दे हदूर भाई जेठा जी आन के सेवा विच जुड़े सेवा काल कमाई ऐसी काली महाराज जिया दे चरना कमला पास जुड़ के उन्हां दा स्वरूप हो गए। अनहद नादो शब्द सुनाया उस निरंकार दी पावन पवित्र बोल सरवण करवाए।
रामदास हो अर्जन गुरु दर्शन दर्पण विच दिखाया।
श्री गुरु रामदास महाराज जिया दे हदूर तिना दे सपुत्र धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी उथे रह के उन्होंने सेवा कीती और दर्पण दे विच जिवें कोई अपना मुंह तके ओदा प्रतिबिंब दिसदा है धन श्री गुरु रामदास महाराज जिया दे विचो धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिया दे दीदार हुंदे हन। जां इउं कह लिया जाए कि धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिया दे विचो सोढ़ी सुल्तान जिया दे दर्शन हुंदे हन। जदो आपां पढ़ने हां पावन पवित्र अंग सतगुरु महाराज जिया दे 900 23 ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ 7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਦਾਸ ਹੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜੁੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਲਕਾਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ।
ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਹੋ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਦਵਾਇਆ।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਦਵਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਦਵਾਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ, ਤਥਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤ ਤਰਿਆ ਹੈ।
ਚੌਪਈ ਔਰ ਲਿਖਿਓ ਬਹੁਤੇ ਸਥਾਨਾ,
ਭਾਈ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ,
ਪੜ ਕਰ ਗੁਣ ਲੈ ਵੋ ਮਤਵਾਨਾ,
ਭਾਈ ਪੜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਹੁਰ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰਾ,
ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਐਸੇ ਲਿਖਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਮਜਾਰਾ,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੋ ਉਪਮਾ ਹੈ ਤਿਹ ਕੀ ਦਈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਹ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੋਗ ਭੋਗ ਦੋਨੋ ਸਮਕੇਈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਤੇ ਭੋਗ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਗ ਤਥਾ ਭੋਗ ਦੋਨਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਮੈਂ ਜਨਕ ਉਦਾਸੀ,
ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਸੀ,
ਤਿਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭੇ ਸੁਖ ਰਾਸੀ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨਾ ਸਾਣ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈ ਰਹੀਏ, ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਵੇਖੀਏ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਬਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਸ ਪਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਭਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਰਾਜ ਵੀ ਭੋਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ।
इसी हेत ते दूसर चरना
इसे तरह दूसरे चरना तो
खोल अर्थ नीकी बिद बरना
और अर्थानु पाई खुलिया है
रहे जगत जल पद्म विचार
और जिस प्रकार कवल पानी विच रहिंदा है
यहाँ ते कर ली जय निरतार
पाई इस प्रकार तुसी ए निर्णय कर लवो
दोहरा अत उदार एह नृपत है पयो इंद्र अवतार
जिस प्रकार राजे हन जिवें भाव राजा इंद्र होया
ऐसे उपमा उर लखो जन कह की सुखकार
और महाराज जियां दी पाई ए वड्डी तुसी उपमा अपने हिरदे अंदर सुख देन वाली लख लवो धन श्री गुरु नानक देव महाराज जियां दी ऐसी वड्डी उपमा
सुन श्रोता हर खत पए मन संदेह मिटाए
जेड़े श्रोता जन सावधान दे नाल सतगुरु महाराज जीयां दी सुख देन वाली कथा नू जो सरवण कर रहे हन पाई जो किसे दे हिरदे दे अंदर पाई शंका पैदा होया पाई ओ शंका मिट गया
पयो ते आए पूरन अबै पढ़त सुनत सुखदाए
पाई हुन ए अध्याय संपन्न होया है सैंतीवां अध्याय पयो ते आए पूरन अबै हुन ए सैंतीवां अध्याय संपन्न होया है पढ़त सुनत सुखदाए ए सुख पढ़न वाले तथा सुन वाले नू जो सुख देन वाला है क्योंकि जिहड़ी शंका हिरदे दे अंदर किसे प्रथाए पैदा हो जाए फिर उथे प्रेम नहीं बजन देंदी प्रेम दी गंढ नहीं बजन देंदी संसार दे अंदर मालक जीआं ने आपां नूं सोहणे नेत्र दित्ते हन वेखण वास्ते चलदिआं चलदिआं किते अख दे अंदर छोटा जिहा कोई कण धूड़ मिट्टी दा कण कुछ पै जाए जिन्ना नाल सोहना संसार वेखी दा इको दम धुंधला धुंधला दिखाई देने लग गया हुण ऐसा तां नहीं भी संसार ही धुंधला दिखाई दे संसार ही धुंधला हो गया ऐसा तां नहीं है जे को कह दवे हुण जिस दी अख विच कख पिया है वह कह दवे भी संसार धुंधला भाई संसार धुंधला नहीं सजना तेरी अख दे अंदर हुण कख पिया है भाव संसार तो उसे तरह है गुरु उसे तरह है जे हिरदे अंदर उत्पन्न होया पाई शक रूपी कख तेरे हिरदे अंदर आ गया है जो तेनू साफ तौर ते तेनू गुरु दे प्रति वेखण नहीं दिंदा अरदास बेनती एहो कि हिरदे अंदर पूरन श्रद्धा प्रेम सहित मालक दियां दे दीदार पा सकीए पावन पवित्र गुरु की बाणी पढ़ सकीए मालक दियां दे नाल पूरन ए प्रेम प्रतीति बन जावे
श्री बाला संदूर वाच तोटक छंद गुरु नानक ध्यान सदा करिए
हे भाई सोता जनो गुरु नानक देव महाराज जियां दे मुबारक चरण कमलां दा सदीवी ध्यान करिए
भव बंधन मैं पुन ना परिए
भाई जगत दे बंधना विच नहीं पईदा
सुख सागर रूप यो जागर जो
जो सुखां दे वड्डे सागर हन
सब जीतन दंभ है आगर जो
जिन्हां ने पखंड नू भाव जित लिया है
दुख दारिद दोख निकंदन है
जो दुखा नू दलन वाले हन
अरबिंद दुतंग पद बंधन है
दे मुबारक चरण कमला ते नमस्कार है
सुख कंद मुकंद ज्ञान कनम
और जेडे सुखां दे दाते हन मुक्ति दे दाते हन और ज्ञान रूपी जो बदल हन
शरणागत के अग ओग हन
जेड़ा शरण आया ने पाप जेड़े पाप इत्यादक नु दलर देंदे हन
भव मैं भव कारण जाहे तरा
भाई गुरु नानक देव महाराज जिया ने भव मैं भव कारण जाहे तरा जिन्ना ने जगत दे अंदर जिस कारण जन्म लिया है जिस कारण सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जिया दे अवतरण होए हन
अब चाहत ताहे सपूर करा
महाराज जी चाहते हन कि हे भाई ओ जिहड़े कारज हन उन्हां कारजां नूं भाई जगत दे अंदर असी हुण पूरा कर सकीए जिन्हां कारणां लई असी जगत विच आए हां
मद मंद निरे नर पूर परयो
वेख्या गुरु नानक देव महाराज जी ने मूर्खां दे भाव टोलियां दे नाल नरक भरे पए है ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਦਿਖ ਕੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸੇਤ ਕਰਿਓ
ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤੀ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਲੋਹਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਹਿਹਾ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੈ ਸਾਰ ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ ਕਹਿਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਲੋਹਾਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤਰੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੋਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਖਰਾਬ ਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਢ ਤਰੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿਹਾਂ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੈ ਸਾਰ ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਪਏਗਾ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾ ਕੱਲ ਵੀ ਗਾ ਸਦੀਵੀ ਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾ ਜੋੜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੋੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜੋੜ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜ ਛੀਜਣਾ ਪੀੜੀ ਪਾਈ ਗੰਢ ਤੈ ਜੇ ਵੜ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਸਭ ਜਗ ਡਿੱਠਾ ਹੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੈ ਕੂਕਣੈ ਕਬੂ ਕੈ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਦਰ ਮੰਗਤ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮੈਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਕ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਓ ਜੇ ਦਰ ਮੰਗਤ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮੈਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਸਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਪਾਏ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਜੇ ਖੈਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲਾ ਜੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੇ ਖੈਰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਜੇ ਦਰ ਮੰਗਤ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਿਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਕ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਇੱਕ ਵਡਾਈ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਧਰਿਆ ਉਹ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ
ਤੇਹੋ ਪਰ ਪਾਰ ਪਰੇ ਨਰ ਸੋ
ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨਰ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹਨ
ਪਦ ਪੰਕਜ ਸੇਵਤ ਜੋ ਰਸੋ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਹਨ
ਗੁਰ ਰੂਪ ਬਿਖੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਤਰੈ
ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਦਾਰ ਧਰੇ
ਨਿਰਸੰਸ ਪਏ ਜਮ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ
ਉਹ ਨਿਰਸੰਸੇ ਰਹਿ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਦੋਹਰਾ ਨਿਕਸੇ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੰਗਲੀਨ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਕਮਲਾਨਨ ਤੇ ਬਚਪਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਵੀਨ
ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ
ਤੋਟਕ ਛੰਦ चल बेचित चाहत हो कित को।
दसवें मरदानिया किधर नू चलिए। हुण महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु नानक दे महाराज अपने साथी नू पुछदे ने, दसो मरदाना जी केड़े पासे नू आपा चलिए।
अब देहो बताए चले तित को।
दसो सी आपा उधर नू ही चल दे हां।
निज दास उदारन काज चले।
आपा चले हां दासां दा उधार करन वास्ते। गज के आखो सतरा
श्री वाहे गुरु।
सिद्ध गोष्ट दी बाणी अंदर बचन आउंदे हन। महाराज जिया ने जदो सिद्धा नू पुछया किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण ने भेख ने वासी, किस वखर के तुम वन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारे। जदों महाराज जी ने इन्नी गल उन्हां नूं पुछी, उन्हां ने महाराज जी तो फिर दोबारा पुछ ली। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी नूं कहिंदे तुसी सानू भगोड़ा कह रहे हो, तुसी भी तां संसार विचों आए हो, तुसी सानू दसो तुसी क्यों आए हो, किस कारण ग्रह तजे उदासी। अज बाबा जी तुरन लगे हन। इत्थे भाई साहब जी ने अंकित भी किया, महाराज जी लगे कहन आपां दासां दा भला करन जाना है। उन्हां महाराज जी नूं पुछया सतगुरु असी तां चलो घरों आए, तुसी क्यों आए हो। महाराज जी का उत्तर सी गुरमुख खोजत भए उदासी। मैं तां गुरमुखां दी पाल विच आया, दर्शन कै ताई भेख निवासी। मैं तां उन्हां दे दीदारियां वास्ते आया हां। महाराज जी तों पहला भी भावना वाले बाबा कबीर साहब जी काशी की धरती ते बैठे हैं। मुबारक पावन पवित्र बोल बाबा फरीद साहब जिया दे पाक पटन की धरती ते हैं। भगत सैन जिया दे बोल भगत नामदेव साहब की पावन पवित्र बाणी गुरु नानक देव महाराज जी वख वख थावां तो लिया के उन्होंने एकत्र की। महाराज जी सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने पावन पवित्र बोल एकत्र की। चलो मरदाना जी आपा चलिए, दस जाना केड़े पासे है मरदाना, तुसी नाल चलो आपा अपने दासां दा उधार करना है।
बहु मानव के जिन दुख दले।
मनुख दुखां दे अंदर दले हुए हन।
दुवैया छंद कह मरदाना जित निज इच्छा गच्छो सुवच्छ शरीरा।
हे सतगुरु जी जिधर तुहाडी खुशी होवे, हे सुंदर शरीर वाले सतगुरु जी जिधर आप जी दी इच्छा होवे।
आगे तब पाछे हो चल हो श्री प्रभु गुनी गहीरा।
महाराज जी नु की आख्या सतगुरु जी अगे तुसी हो, जिधर जिधर तुसी चलोगे पिछे पिछे मैं चलांगा। गज के आखो साधना
श्री वाहे गुरु।
हुण सिख कहिंदा महाराज तुसी पिछे चलो मैं अगे लग के तुरना, तुहानू नहीं पता मर्यादा की हुंदी है, मैं दसदा हां मर्यादा की। भाई मरदाना साहब कहन लगे मालक जी अगे अगे तुसी हो पिछे पिछे मैं हां। सिख ने हमेशा एदा ही चलना है। शब्द सुरत, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द गुरु है, चेला की है, सुरत है। हुण अगे किसने लगना है, शब्द रूपी गुरु ने अगे लगना है, चेला पिछे रहेगा। भगत नामदेव साहिब जी ने जदों ये वचन अंकित कीते, सोने की सुई रूपे का धागा नामे का चित हरस्यों लागा। सोने की सुई, सोने की सुई केड़ी, गुरु का शब्द। जिधर सुई जाए धागा पिछे जाएगा ना, एदा तो नहीं भी धागा अगे लगेगा सुई नू के चल मेरे पिछे, एदा तो नहीं है। सुई ने रस्ता दसना है धागे नू, धागे ने उस पासे जाना है। गुरु ने सुरत नू रस्ता दसना है, शब्द ने सुरत सिख नू रस्ता दसना है। भाई आ रस्ता है शब्द गुरु सुरत तुल चेला। भाई मरदाना जी लगे कहन महाराज अगे अगे तुसी हो, मैं ता पिछे पिछे चलांगा।
जग गुर कहे ए मनाबाद एक नगर और लखिए।
महाराज कहन लगे एक ना पिंड है एमनाबाद। भाई मरदाना जी आपा उथे ना चलिए, एमनाबाद आपा जाना है।
तहत खान एक लालो बसई चलो प्राक ते पिखिए।
उथे एक भाई लालो रहिंदा है, आपा उहदे कोल जाना है। ਪਿੰਡ ਹੈ ਐਮਨਾਬਾਦ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਕਮਲ ਬਦਨ ਤੇ ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਤ ਜਾਏ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰੇ ਹਨ।
ਪਦਵੀ ਮੈਂ ਪਦ ਪੰਕਜ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਹਿਰਦੇ ਜੋ ਬਸਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਸੁਰ ਦਸ ਸਪਤਮ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਏ ਮਨਾਵਾਦ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਉ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 16-17 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ।
ਗਏ ਸਦਨ ਤੇ ਦੋਖ ਨਿਕੰਦਨ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅਹਿਲਾਦ।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ ਜੀ 17 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਖਾਣ ਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਝ ਲੈ ਕਾਬਲੋ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗਾ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।